Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εἰ και εις αἰώνας των αἰώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίων των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Σήμερα θα πούμε για μερικά ακόμα ιδιώματα του Θεού. Παιδιά, είχαμε μιλήσει για την δικαιοσύνη του Θεού και για την αγαθότητα του Θεού τα τελευταία μας μαθήματα. Ένα ακόμα ιδίωμα του Θεού είναι αυτό που λέμε η αυτάρκεια. Ο Θεός είναι αυτάρκης ή αλλιώς ο Θεός είναι ανενδέης. Δεν έχει καμία ένδια, δηλαδή καμία ανάγκη. Ούτε υπόκειται σε κανέναν εξαναγκασμό, ούτε σε καμία ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα δηλαδή. Ούτε ας πούμε, αν θέλετε, ακόμα και από τη δική μας δόξα και λατρεία και την προσευχή μας. Και είναι ανόητο που πολλοί άνθρωποι ας πούμε νομίζουν ότι μπορούν να τα βάλουν με το Θεό και να επιτεθούν σε Αυτόν. Έτσι ο Θεός ούτε μπορεί να βλαφτεί από εμάς, ούτε ας πούμε πάσχει, μπορεί να πάθει κάτι από εμάς. Εμείς βεβαίως είμαστε έχουμε ένδια, έχουμε ανάγκη και όχι μία, έχουμε πολλές ανάγκες ή μάλλον είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από τον Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός μας το είπε ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Οπότε ένα ας πούμε ιδίωμα του Θεού είναι αυτό, ότι ο Θεός είναι ανενδέης, είναι αυτάρκης. Και συνεχίζουμε τώρα να πούμε και για το άλλο ιδίωμα του Θεού που είναι η Θεία Μακαριώτα και η Δόξα. Ένα ακόμα ιδίωμα του Θεού. Ή αν θέλετε μια ιδιότητα ή και μια θα λέγαμε ενέργεια του Θεού είναι ότι ο Θεός είναι δοξασμένος και πιο σωστά είναι αυτοδόξαστος. Δηλαδή δοξάζεται ο ίδιος από τον εαυτό του και δεν έχει τη δική μας δόξα. Έχει επίσης και άπειρη μακαριότητα. Ο Θεός είναι μακάριος και είναι και αυτοδόξαστος. Έχει άπειρη μακαριότητα και άπειρη δόξα. Και η δόξα και η μακαριότητα του Θεού είναι απρόσιτη, δηλαδή ούτε πλησιάζεται, ούτε περιγράφεται. Αυτό το ούτε πλησιάζεται βέβαια το λέμε όχι ότι δεν μπορούμε και εμείς να μετέχουμε. Μετέχουμε στη δόξα του Θεού και στην ενέργεια του Θεού. Αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να μπούμε στο βάθος και να κατανοήσουμε τι σημαίνει ακριβώς δόξα του Θεού και ενέργεια του Θεού. Αλλά μπορούμε να το ζήσουμε στο βαθμό που βέβαια μας δώσει ο Θεός να το ζήσουμε. Τώρα ας πούμε το Σάββατο είναι τις μεταμορφώσεις, έτσι, και θα δούμε ότι ο Κύριος μεταμορφώθηκε, δηλαδή έλαμψε όπως ο ήλιος και το πρόσωπό του και τα ημάτια του έγιναν λευκά όπως το φως. Τι σημαίνει τώρα αυτό, ότι ο Θεός πήρε κάτι που δεν είχε και μας το έδειξε εκείνη τη στιγμή? Όχι, ο Θεός πάντα έχει αυτό το φως και αυτή τη δόξα, αλλά εκείνη τη στιγμή της μεταμορφώσεως το φανέρωσε στους μαθητές και εκείνοι που άλλαξαν ήταν οι μαθητές, δεν ήταν ο Χριστός που άλλαξε. Ο Χριστός πάντα έτσι είναι, με αυτή τη δόξα, αλλά μεταμόρφωσε τα αισθητήρια των μαθητών ώστε να μπορέσουν να δουν αυτή τη δόξα. Έτσι πάντα ο Θεός έχει αυτό το άκτιστο φως Και πάλι οι μαθητές δεν είδαν όλο το φως, όλη την άκτιστη δόξα, αλλά όσο ειδύναντο, είδατε που λέει το τροπάριο, καθώς ειδύναντο, μετήχαν στη δόξα του Θεού. Και μετήχαν οι κορυφαίοι των Αποστόλων, όχι και οι 12, αλλά οι 3. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Ο Θεός λοιπόν που είναι αυτάρκης και είναι και αυτοδόξαστος, ζητάει τη λατρεία μας. Και τώρα θα πει κανείς γιατί τη ζητάει τη λατρεία μας, αφού έχει ο ίδιος άπειρη μακαριότητα και άπειρη δόξα. Και να δούμε λίγο αυτό με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα. Η λατρεία δεν ωφελεί τον Θεό καθεαυτόν έτσι, αλλά ωφελεί εμάς. Όταν λατρεύουμε τον Θεό, τον αγαπάμε. Εκφράζουμε την αγάπη μας, δείχνουμε την αγάπη μας και συγχρόνως μαθαίνουμε να τον αγαπάμε ακόμα και πιο πολύ. Μερικές φορές το λέμε για άνθρωπο, σε λατρεύω, ας πούμε, η μητέρα στο παιδί, η λατρεία μου κλπ. Αλλά δεν είναι σωστό, να ξέρετε. Το σωστό είναι να το αποδίδουμε αυτό, το ρήμα λατρεύω και τη λέξη λατρεία μόνο στον Θεό. Έτσι, η λατρεία είναι ο ύψιστος βαθμός αγάπης. Η ύψιστη αγάπη είναι πάντα ο Θεός, θα πρέπει να είναι δηλαδή πάντα ο Θεός για τον χριστιανό και για τον κάθε άνθρωπο, αν θέλει να είναι υγιής πνευματικά. Αν στη θέση του Θεού βάλεις έναν άνθρωπο, μπορεί να βάλεις το παιδί σου, το σύζυγό σου, δεν ξέρω, τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, είναι λάθος. Έτσι κάνεις μια, ας πούμε, αντιστροφή της τάξης. Η σωστή τάξη είναι να αγαπάμε πάνω απ' όλα τον Θεό και μετά να αγαπάμε τους γονείς μας, τα αδέρφια μας, τους συγγενείς μας, εγώ τους πνευματικούς μας αδερφούς, όλους τους ανθρώπους και όλο τον κόσμο. Για το περίσσιμα της αγάπης να πηγαίνει και στα ζώα. Μερικοί αγαπάνε τα σκυλιά τους και τα γατιά τους, περισσότερο από ό,τι αγαπάνε από τους ανθρώπους και το Θεό. Ο Θεός λοιπόν ζητάει τη λατρεία από μας, γιατί ωφελεί εμάς. Όσο λατρεύουμε τόσο αγαπάμε και όσο αγαπάμε τόσο πραγματώνουμε την ομοίωσή μας με τον Θεό, ο οποίος είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη. Και όσο λοιπόν και εμείς γινόμαστε αγάπη, τόσο μοιάζουμε στον Θεό, τόσο πραγματώνουμε το σκοπό της ύπαρξής μας, που είναι το καθομοίωση, έτσι. Το να ομοιάσουμε στον Θεό. Να, γιατί χρειάζεται η Θεία Λατρεία και η Θεία Λειτουργία και η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία και στις κοινές προσευχές που κάνουμε ως ενορία, ως κοινότητα εκκλησιαστική. Αν θα μπορούσε να πει κανείς, εγώ το κάνω στο σπίτι μου. Και αυτό. Και αυτή είναι λατρεία, αλλά είναι ιδιωτική, ας πούμε, είναι, ας το πούμε έτσι, προσωπική. Αλλά χρειάζεται και η κοινή λατρεία, που όλοι μαζί αναπέμπουμε δεήσεις, δοξολογίες, οικεσίες, ευχαριστίες στον Θεό. Και όλη αυτή η προσπάθεια να λατρέψουμε τον Θεό χρειάζεται για μας. Δεν χρειάζεται για τον Θεό. Είναι ένας τρόπος για να γίνουμε ένα μεταξύ μας και για να γίνουμε ένα και με τον Θεό. Γιατί που λέμε στην Θεία Λειτουργία ότι δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία. Δοξάζει και ενημεί το πάντι μου και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Αυτή η ενότητα που είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι περισσότερο αρέσει το Χριστό πραγματώνεται μέσα στη λατρεία. Εκεί ενωνόμαστε και γινόμαστε ένας. Κατ' εξοχήν εκεί φανερώνεται ότι είμαστε, αν είμαστε μαθητές του Χριστού. Γι' αυτό και βλέπετε αυτοί που δεν είναι σωστοί χριστιανοί δεν πάνε στη λατρεία. Δεν πάνε στην λειτουργία, δεν πάνε την Κυριακή στην Εκκλησία. Σου λένε μεν ότι πιστεύουν στον Χριστό, αλλά φαίνεται από τη ζωή τους ότι δεν νιώθουν ένα μαζί σου, έτσι, δεν είναι ένα μαζί σου, γιατί δεν έρχονται να αναπέψουν την κοινή λατρεία μαζί σου στον Χριστό. Εν ενή στόματι και μια καρδία. Γι' αυτό και βλέπετε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε πολυφωνική μουσική, έχουμε μονοφωνική μουσική, έτσι. Ο ψάλτης είναι ένας. Και κανονικά, ας πούμε, και αυτά που κάνουμε τα ισοκρατήματα που είναι κάπως, δεν πρέπει να τα κάνουμε, κανονικά είναι μία φωνή πρέπει να έχουμε όλοι, τον ίδιο τόνο, στον ίδιο μουσικό τόνος, την ίδια, στο ίδιο ύψος της φωνής να είμαστε όλοι και να αναπέμπουμε τις προσευχές μας για να εκφράσουμε αυτή την ενότητα, ότι είμαστε όλοι το ίδιο και λέμε το ίδιο πράγμα. Πού έχει μπει η πολυφωνία? Έχει μπει στην αίρεση. Έτσι, αν πάτε στις εκκλησίες της Δύσης, τις αιρετικές, παπικές κλπ, εκεί θα ακούσετε πολυφωνία. Πολυφωνική μουσική, το αρμόνιο ας πούμε, έχει συγχορδίες μεγάλες, εντυπωσιακές, αλλά δεν εκφράζει το ένα πνεύμα, το οποίο εκφράζει η ψαλμωδία, η δική μας, η Ορθόδοξη. Και αυτό που αρέσει κατ' εξοχή στο Θεό είναι αυτό το οποίο προσευχήθηκε στην αρχιερατική του προσευχή, είναι απάντες εν όσοι. Αυτός είναι ο στόχος, αν θέλετε, για το οποίο ήρθε ο Χριστός στη γη. Να μας κάνει όλους ένα. Και αυτός είναι ο παράδεισος, να ζούμε μέσα στην Εκκλησία αυτή την ενότητα. Να έχουμε αυτό το αίσθημα του ενός, όπως έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Και αυτός είναι ο παράδεισος στη γη. Ενώ εκείνο βλέπετε που μας χωρίζει, ακόμα και μέσα στις οικογένειες, είναι ακριβώς το ότι δεν είμαστε ένα. Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη, τη δικό του θέλημα. Ενεργεί ανεξάρτητα από τους άλλους, δεν λογαριάζει τους άλλους. Θέλει να επιβληθεί στους άλλους, να περάσει το δικό του. Και αυτό είναι μια κόλαση μετά. Ενώ όταν λειτουργήσει ευλογημένα σωστά μια οικογένεια και έχουν όλοι το ίδιο πνεύμα, το ένα πνεύμα του Χριστού δηλαδή, τότε γίνεται παράδεισος και η οικογένεια και η ενορία και το μοναστήρι. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός, παρόλο που είναι αυτάρκης και ανενδεής και δεν έχει ανάγκη από τη δική μας ας πούμε προσευχή και δοξολογία και ευχαριστία, τη ζητάει όμως. Τη ζητάει για μας. Λένε μερικοί, αφού ο Θεός ξέρει τις αμαρτίες μας, γιατί να πάμε να τις πούμε? Γιατί πάμε να τις πούμε τις αμαρτίες μας στην εξομολόγηση? Όχι, τις ξέρει ο Θεός. Το κάνει για μας. Γιατί εμείς λέγοντας τις αμαρτίες πρώτον τις συνειδητοποιούμε και δεύτερον μετανοούμε καλύτερα. Και τρίτον ομολογούμε ότι δεν θέλουμε να τις ξανακάνουμε. Και αυτό είναι που μετράει. Ο Θεός τα ξέρει όλα, αλλά εσύ αρνείσαι τις αμαρτίες σου. Τις συναισθάνεσαι, πήρες απόφαση να τις ξανακάνεις. Αυτό θα πεις στην εξομολόγηση. Το ίδιο και στη λατρεία. Ο Θεός θα έλεγε, κανείς ξέρει αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε. Όμως θέλει και να το πούμε, να το εκφράσουμε, γιατί αυτό ωφελεί εμάς. Και όσο το λέμε και προσευχόμαστε, τόσο το πιο πολύ τον αγαπάμε. Όλοι οι πατέρες το λένε ότι η αγάπη στον Θεό ανάβει με την αδιάλειπτη προσευχή, με την αδιάλειπτη λατρεία στον Θεό. Και έτσι λοιπόν μετέχουμε και στις δωρεές του Θεού και μετέχουμε και στη δόξα του Θεού. Με το ότι τον αγαπάμε, μοιάζουμε σε Αυτόν και ο Θεός εκχέει πλέον σε εμάς τις δωρεές Του. Ο Θεός, είπαμε, έχει και άπειρη δόξα και άπειρη μακαριότητα. Και βεβαίως δεν μπορούμε να συλλάβουμε τι είναι ο Θεός στην ουσία Του, καθόλου δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Γι' αυτό και λέμε ότι ο Θεός είναι αναφής. Δεν μπορείς να τον πιάσεις τον Θεό. Αλλά μπορούμε όμως να μετέχουμε στη δόξα του Θεού, η οποία εκχέεται προς τα έξω. Θα λέγαμε είναι η ενέργεια, είναι η ακτινοβολία, αν θέλετε, του Θεού. Και μετέχουν οι άνθρωποι σε αυτή την ακτινοβολία, σε αυτές τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Από την εσωτερική και ακατάληπτη λαμπρότητα που υπάρχει στον Θεό και από την αποστράπτουσα προς τα έξω ακτινοβολία του Θείου Φωτός, διακρίνουμε αυτό το ευίωμα του Θεού. Ότι ο Θεός έχει την δόξα την άπειρη και τη μακαριότητα την άπειρη. Ο Θεός λοιπόν που είναι απόλυτος, που είναι αυτάρκης, που είναι αυθύπαρκτος, δεν τον έφτιαξε κανένας τον Θεό, που είναι ανενδεής, ο Θεός είναι και απόλυτα μακάριος. Έτσι δεν υπάρχει καμία έλλειψη στη μακαριότητα του Θεού, αν θέλετε να το πούμε έτσι πιο απλά, στην ευτυχία, στην χαρά του Θεού, αν και δεν είναι επιτυχής οι λέξεις και οι όροι αυτοί. Λένε λοιπόν οι Άγιοι, ουδέν παρά αυτό λυπηρών, ουδέν αηδές. Τίποτα δεν υπάρχει που να λυπεί τον Θεό, ουδέν τίποτα που να του προκαλεί αηδία. στην μυστηριώδη εσωτερική ζωή της υπερφιούς τριαδικής θεότητας, αυτοϋπάρχουν αδιατάρακτα και αβυθομέτρητα όλα τα ιδιώματα και η υπερέχουσα πάντα νουν θεία μακαριώτης. Είναι μια μακαριώτα που ξεπερνάει κάθε νου, δεν μπορούμε να την περιγράψουμε, τη μακαριώτα του Θεού. Και γι' αυτό ο Θεός έχει αυτό το ιδίωμα, το οποίο λέμε ότι είναι αμετάδοτο. Δηλαδή το έχει μόνο αυτός, αυτή την άπειρη μακαριώτα. Ωστόσο μας ονομάζει και εμάς μακάριους. Είδατε που έχουμε τους μακαρισμούς, τους 8 μακαρισμούς. Και ο ίδιος ο Θεός μας λέει ότι είστε μακάριοι. Μακάριοι είστε, μακάριοι είναι οι πτωχοί το πνεύματι, μακάριοι οι πενθούντες, μακάριοι οι πραείς, μακάριοι οι ελεήμονες, μακάριοι οι ειρηνοποιοί, μακάριοι οι δεδιωγμένοι, ένα και δικαιοσύνης, ένα και της αρετής δηλαδή, μακάριοι ευθέω το ανωνιδίσωση και διώξωση, είστε μακάριοι αν σας ντροπιάσω να σας καταδιώξω, επειδή είστε δική μου, ένα και νεμού και του Ευαγγελιού. Αλλά βεβαίως αυτή η μακαριότητα η δική μας διαφέρει πολύ από τη μακαριότητα του Θεού, έτσι, την άπειρη μακαριότητα που υπάρχει στον Θεό. Και βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι μετέχουμε σε αυτήν την μετέχουμε στην πληρότητά της, αυτή την άπειρη μακαριότητα. Σε ένα βαθμό μετέχουμε, παιδιά, ξέρετε. Και αυτή η ενέργεια που έχουν οι Άγιοι, το άξιστο φως δηλαδή των Αγίων, είναι το ίδιο με το άξιστο φως του Θεού. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Δεν μας δίνει κάτι άλλο ο Θεός δηλαδή, μας δίνει τον ίδιο του τον εαυτό. Την ενέργειά του βέβαια, όχι την ουσία του. Στο βαθμό όμως που αντέχουμε. Υπάρχει λοιπόν και το ιδίωμα του Θεού που λέγεται αυτάρκεια και αυτοδόξαστον. Και υπάρχουν και μερικά άλλα ιδιώματα. Σας τα διαβάζω. Υπάρχει το ασύνθετον. Ότι ο Θεός είναι ασύνθετος, δεν είναι σύνθετος δηλαδή, είναι απλός. Το αχώρητον του Θεού. Ο Θεός είναι αχώρητος, δεν χωράει πουθενά. Το άειλο και το ασώματο. Ο Θεός είναι ασώματος και άειλος. Πλήρως, τελείως άειλος. Ενώ η ψυχή μας δεν είναι τελείως άειλη, ούτε οι άγγελοι είναι τελείως άειλοι. Είναι πνευματικές οι ψυχές, πνευματικοί οι άγγελοι, αλλά υπάρχει και μία, έτσι, θα λέγαμε, ουσία και μία υλικότητα. Τελείως άειλος είναι μόνο ο Θεός. Άλλο ιδίωμα του Θεού είναι το απαθές. Ο Θεός δεν έχει πάθη, κανένα πάθος, είναι απαθής. Το αυτοτελές, ο Θεός είναι αυτοτελής. Το ενιαίο, ο Θεός είναι ενιαίος. Και το απλούν, είναι απλούς ο Θεός. Και τώρα έχουμε το απλό ερώτημα. Εμείς που ζούμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο και έχουμε τόσα ελάχιστα παραδείγματα αγιότητας και απ' την άλλη έχουμε τόσα πολλά παραδείγματα κακής ζωής, αλλοτριωμένης από το Θεό ζωής. Και ζούμε τόσους παραλογισμούς καθημερινά και φορτωνόμαστε τόσες μέρημνες και άγχος, έτσι, λόγω της ολιγοπιστίας μας βέβαια. Πώς θα καταφέρουμε αυτή τη μετοχή στη θεότητα και στις ενέργειες της άξιας του Θεού? Πώς θα ξεπεράσει όλο αυτό το αρνητικό, ας πούμε, υπόβαθρο και περιβάλλον της ζωής σου για να μετεάσχεις στις ενέργειες του Θεού, της άκτης της? Και η απάντηση βέβαια είναι ότι θα μετάσχουμε σε αυτές τις ενέργειες του Θεού όπως με τον ίδιο τρόπο που μετήχαν και οι προηγούμενοι χριστιανοί και οι Άγιοι και οι πρώτοι χριστιανοί και οι πατέρες της Εκκλησίας. Μπορεί να έχουμε πολλούς πειρασμούς, πολλά βάσανα, πολλές θλίψεις και πολλές πτώσεις ενδεχομένως, αλλά και εκείνοι είχαν. Δεν πρέπει να απελπιστούμε, αλλά βίωσαν τα χαρίσματα και τις ενέργειες του Θεού. Πώς το έκαναν? Μιμούμενοι τον Χριστό, ζώντας τη ζωή του Χριστού και ακολουθώντας τα ίχνη Του, τηρώντας ευαγγελικές εντολές, καλλιεργώντας τις θειότατες αρετές και συμμετέχοντας στα Άγια Μυστήρια. Έτσι, βασικά δύο είναι οι άξονες της πνευματικής ζωής. Αφενός μεν είναι η άσκηση και αφετέρου είναι τα μυστήρια. Και είναι στο χέρι μας και το ένα και το άλλο. Αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε και ασκητική ζωή και μυστηριακή ζωή. Και πρέπει να τα κάνει κανείς και τα δύο, γιατί το ένα μόνο του δεν μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να προχωρήσει. Είναι σαν ένα πουλί που έχει ένα φτερό. Με ένα φτερό δεν μπορείς να πετάξεις. Όσο κανείς ασκείται σωστά, τόσο και καρπούται τις ευλογίες από τα μυστήρια. Και όσο πιο σωστά μετέχει τα μυστήρια, τόσο βοηθάται και στην ασκητική ζωή. Το ένα βοηθάει το άλλο. Αν παρακολουθούμε τη ζωή μας, θα δούμε, παιδιά, ότι ζούμε συνεχώς ένα θαύμα. Ένα καθημερινό θαύμα είναι η ζωή μας και μία, αν θέλετε, μέθεξη αυτών των ενεργειών του Θεού, των ακτήσεων ενεργειών του Θεού. Βέβαια, για να κατορθώσουμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα και καθαρότητα τον Θεό, θα πρέπει να καθαρίσουμε το νου μας. Γιατί νους ακάθαρτος δεν μπορεί να ενωθεί με τον Θεό. Στο μέτρο που κανείς ελευθερώνει το νου του από κάθε νόημα, καλό και κακό, από κάθε λογισμό, μπορεί μετά να αισθανθεί τον Θεό και να γνωρίσει τον Θεό, έτσι, και να ενωθεί με τον Θεό, με τις ενέργειες του Θεού. Αλλά βέβαια πολλές φορές μας ξεγελάει ο διάβολος και χάνουμε πολύτιμο χρόνο με μάτια πράγματα και αμαρτάνουμε και γινόμαστε και δούλοι των παθών, λερώνοντας το νου μας και μη μετέχοντας σε αυτές τις ιδιότητες του Θεού, τις άκτιστες και αιώνιες. Τα ιδιώματα του Θεού είναι για μας τους χριστιανούς χαρίσματα και δωρές. Και όσοι τα καλλιέργησαν, όχι μόνο τα πολλαπλασίασαν, αλλά ολοκλήρωσαν την κάθαρσή τους και έφτασαν μέχρι της τελειώσεως και του αγιασμού. Όλα όσα μας περιγράφουν οι Άγιοι είναι ουράνιες καταστάσεις, θεϊκές δωρεές από τα μεταδόμενα ιδιώματα του Θεού. Γιατί υπάρχουν, είπαμε, και τα αμετάδοτα ιδιώματα, αυτά που δεν μας δίδει ο Θεός, αλλά εμείς μετέχουμε στα μεταδιδόμενα. Αν λοιπόν και εμείς κάνουμε τον αγώνα μας και με τη χάρη του Θεού και με τη θέληση του Θεού, και αν είναι για το καλό μας, ο Θεός θα μας δώσει να ζήσουμε αυτά που ζήσανε και οι Άγιοι. Τώρα να δούμε πώς αποκαλύπτεται αυτή η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Είπαμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι αγαπάει τον άνθρωπο. Πώς φανερώνεται αυτή η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο? Φανερώνεται με τη θέληση του Θεού να μας κάνει ομοίους Του. Έτσι μας έπλασε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή Του. Και θέλει και εμάς να μας κάνει θεανθρώπους, να μας θεανθρωποποιήσει. Γι' αυτό και λέει γίνεστε μιμητέ του Θεού. Λέει στην προς Εφεσίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, καλούμαστε, και είναι και θέλημα Θεού, να μιμηθούμε τον Θεό. Γι' αυτό και μας έκανε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Λέει πάλι ότι Άγιοι γίνεστε, Άγιοι έσεστε, ότι εγώ Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αυτό το λέει στο Λεβιτικό. Και πάλι λέει στην πρώτη του Αποστόλου Πέτρου, όπως καθολική επιστολή, Άγιοι κατά τον καλέσαντα εμάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Έτσι, όπως εκείνος που μας κάλεσε είναι Άγιος, και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Και πάλι λέει ο ίδιος ο Κύριος το κατά Ματθαίον, Έσεστε ούν ημείς τέλειοι, όσπερο πατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος αυτήν. Βλέπετε πόσο ο Θεός μας θέλει τέλειος. Και είναι σημαντικό για τον νέο άνθρωπο να το καταλάβει αυτό και να μην μείνει στα χαμηλά, όπως δυστυχώς πολλοί χριστιανοί έτσι συμβιβάζονται με μια, ας το πούμε, μεσοβέζικη χριστιανική ζωή. Και σου λέει, εντάξει, εγώ είμαι κοσμικός, δεν θα κάνω ό,τι κάνει ένας καλόγερος. Είναι λάθος αυτό. Ο Θεός ζητάει την τελειότητα και δεν τη ζητάει μόνο από τους καλογύρους ή από τους ιερείς ή από τους επισκόπους, από όλους. Έσεστε ούν ημείς τέλειοι, όσπερο πατήρι μόνο της ουρανής. Βλέπουμε λοιπόν το θέλημα του Θεού αυτό είναι, το να Του ομοιάσουμε όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Και βέβαια πρέπει να Τον ευχαριστούμε για αυτή τη δωρεά που μας κάνει και τη δυνατότητα που μας δίνει να γίνουμε όμοιοι μαζί Του. Και πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δωρεά, τάλαντο δηλαδή, που να μην έχει κάτι πάρει από τον Θεό, το οποίο καλλιεργώντας το να μπορέσει να ομοιάσει τον Θεό. Όλοι έχουμε έστω και ένα τάλαντο και θα πρέπει να προσέξουμε να μην το κρύψουμε στο χώμα, όπως εκείνος ο δούλος που λέει ότι το έκρυψε στο χώμα και κατακρίθηκε γι' αυτό, γιατί τότε λέει θα το πάρει ο Θεός και αυτό το ένα που έχει, θα το χάσει και αυτό το ένα και θα το δώσει σε αυτόν που έχει τα πολλά τάλαντα και ξέρει να τα εργάζεται και να τιμάει το Θεό με τις απειροτέλειες δωρεές που εργάζεται για τη σωτηρία μας. Να σας πω ένα περιστατικό πώς φανερώνεται αυτή η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Είναι ένα θαύμα σύγχρονο σχεδόν. Στα χρόνια της κατοχής 1941-42 πέρασαν 3-4 πεινασμένοι συνάνθρωποι μας από τη γειτονιά μας ζητώντας βοήθεια και δεν είχαν σχεδόν τίποτα. Οι περισσότεροι εκείνη την εποχή δεν είχαν ούτε το ψωμί της ημέρας και έτσι πέθαιναν της πείνας ακόμα και στους δρόμους. Μικροί μεγάλοι όταν πεινούσαν ανακάτευαν τα σκουπίδια και ό,τι έβρισκαν το έτρωγαν. Ένας γείτονας φιλότιμος και ελεήμων όταν τους είδε αυτούς τους περαστικούς, 3-4 περαστικοί ήταν αυτοί, τους λυπήθηκε και πήρε ό,τι είχε μέσα το κρεμαστό φανάρι με τη σίτα και τους το έδωσε. Αυτό δεν είχαν ψυγεία, είχαν ένα μεταλλικό κουτί ήταν, το κρεμάγανε σε το ταβάνι και βάζανε μέσα τα τρόφιμα που είχαν. Άκουσε όμως από τη γυναίκα του γκρίνιες φωνές και μάλλον δικαιολογημένες. «Και τι θα φάμε εμείς? Το βράδυ τα παιδιά θα μείνουν νηστικά. Το άδειασες όλο». Η γυναίκα λέει, «Εμείς δεν έχουμε, αλλά έχει ο Θεός». «Ο Θεός έχει, αλλά εμείς δεν έχουμε», απάντησε εκείνη. Αυτή ήταν με τη λογική δούλευε. Ο άντρας της δούλευε με την πίστη. Οι πεινασμένοι έφυγαν ευχαριστημένοι και το ανδρόγυνο κάθισε μαζί με τους γείτονες και κουβεντιάζανε αν πρέπει να δίνουν σε αυτή τη δύσκολη εποχή ελεημοσύνη ή όχι. Αφού κουβέντιασαν αρκετά με τους γείτονες, νύχτωσε και μπήκαν μέσα στα σπίτια τους, γιατί απαγορευόταν η κυκλοφορία στους δρόμους από τους Βουλγάρους. Ήταν Βουλγαροί που κατήχαν την περιοχή. «Και τώρα τι θα φάμε εμείς? Τι θα φάνε τα 5 παιδιά μας?» «Κάτι θα έχει βάλει ο Θεός στο φανάρι», είπε ο σύζυγος. Ανάψανε τη λαμπίτσα και μόλις έφεξε λίγο είδαν το φανάρι γεμάτο τρόφιμα και από αυτά που δεν υπήρχαν, όπως τυρί. Αυτό συνέβη στον πολύ ελεήμονα γειτονά μας. Έτσι εδώ τα γράφει ένας ιερέας, είναι προσωπικές του σημειώσεις. Βλέπετε πόσο φανερή είναι η αγάπη του Θεού όταν κανείς λειτουργεί με την πίστη και προσπαθεί να μοιάσει στον Θεό που είναι ελεήμων. Λέει πάλι ο Θεός, γίνεστε ικτήρμονες, καθώς ο πατήρ ημών ικτήρμονες τι. Ικτήρμονες θα πει φιλέ σπλαχνή, σπλαχνική. Να πονάτε δηλαδή τον άλλον και να τον κάνετε δικό σας τον πόνο του άλλου. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν μας παρακαλεί και μας παρακινεί να Του ομοιάσουμε, να γίνουμε καθαρά δεκτικά δοχεία, για να έχει τη χαρά να μας αποκαλύπτει τα μεγαλεία του ουρανού και τα απόρριτα μυστήριά Του. Και προπάντα να μας δείχνει την αγάπη Του. Όταν λειτουργούμε με την πίστη, μας δείχνει την αγάπη Του ο Θεός. Αξίζει τον κόπο να αγωνιζόμαστε για Χριστό Ιησού και συχνά πυκνά να φωνάζουμε μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά: «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισον το σκότος της ψυχής μου, φώτισέ μου το σκοτάδι». Δώσ' μας ακόμα έτη και έτη την χάρη Σου, την τριαδική, τη φωτιστική, για να κατανοήσουμε εν αισθήσει ψυχής τη δόξα και το μεγαλείο που μας χάρισες, για να μπορέσουμε να Σε αγαπήσουμε ακόμα πιο πολύ. Πρέπει να κλαίμε όχι μόνο για τις αμαρτίες μας, αλλά και από ευτυχία, γιατί πιστεύουμε και λατρεύουμε τον Θεό που είναι Θεός της αγάπης και της φιλανθρωπίας και ο οποίος δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Παρ' όλα αυτά βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τον φόβο του Θεού. Και μήπως η οκνηρία μας παρασύρει και η πνευματική τεμπελιά και κολλήσουμε στα γήινα και στα σαρκικά και χάσουμε την τριαδική Θεία Δόξα και τη θέα της άκτισης δόξας του προσώπου του Λόγου του Θεού, του συσσαρκωμένου Λόγου του Θεού στη Βασιλεία των Ουρανών. Οπότε τελειώσαμε με τα ιδιώματα του Θεού και τώρα να προχωρήσουμε να πούμε, αναλύοντας το πιστεύω, τι σημαίνει η λέξη Πατέρα. Λέμε πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα. Τον Θεό Τον αποκαλούμε Πατέρα γιατί όντως είμαστε παιδιά Του. Και ο ίδιος μας το δίδαξε να λέμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, η λέξη Πατήρ μας δείχνει ότι ο Θεός είναι ο καταφύσιν Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Θεού και Σωτήρου μας, και μας χειραγωγεί στο μεγάλο και απροσπέλαστο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος παρά μόνο όσα μας έχει αποκαλύψει ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν μας αποκάλυψε τον Πατέρα, έτσι, και μας είπε ότι έχει Πατέρα εν ουρανής και εμείς έχουμε τον ίδιο Πατέρα και μας κάνει και μας κατά χάριν Υιούς. Ο ίδιος είναι κατά φύσιν Υιός του Πατρός, εμείς γινόμαστε κατά χάριν Υιοι και γινόμαστε από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε. Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Όλος Θεός ο Πατήρ, όλος Θεός ο Υιός και όλος Θεός το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, αυτό είναι το μυστήριο το ακατάληπτο της Αγίας Τριάδος. Να δούμε πώς το διατυπώνει οι πατέρες το μυστήριο αυτό. Μονάς κατά την ανιαία και αδιαίρετο ουσία αυτού, ο Θεός είναι μονάς κατά την ουσία. Και τα τρία πρόσωπα έχουν την ίδια ουσία. Και η ουσία αυτή είναι αδιαίρετος, δεν διαιρείται. Και είναι και ενιαία. Αλλά ο Θεός είναι και τριάς. Όχι κατά την ουσία, αλλά κατά τις υποστάσεις. Δηλαδή, κατά τα πρόσωπα. Είναι τρία διεξυχωριστά πρόσωπα, αλλά είναι μία ουσία, ενιαία και αδιαίρετος. Και είναι και τρεις υποστάσεις που διακρίνονται η μία από την άλλη, ξεχωρίζουν η μία από την άλλη, αλλά συγχρόνως όμως είναι και συνεινωμένες, είναι και ενωμένες, αδιαιρέτως και αχωρίστως και ατρέπτως και αναλλοιώτως. Είναι ενωμένες αδιαιρέτως και ενώ είναι ένας Θεός, είναι τρεις υποστάσεις και έχουν την ίδια ουσία και την ίδια ενέργεια. Ο Θεός είναι μονάς, δηλαδή κατά την ουσία, την ενιαία και αδιαίρετο, αλλά είναι και τριάς κατά τα πρόσωπα, κατά τις υποστάσεις, οι οποίες, όπως είπαμε, διακρίνονται η μία από την άλλη. Τα τρία πρόσωπα είναι αχώριστα και αδιαίρετα ανάμεταξύ τους, αλλά έχουν και την ίδια ουσία, την ίδια φύση και την ίδια ενέργεια. Γι' αυτό λέμε στη συνέχεια του Συμβόλου της Πίστεως για τον Υιό ότι είναι ομοούσιος το Πατρί, έχει την ίδια ουσία με τον Πατέρα. Ο Άριος, για να αποδείξει ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, προκειμένου να κατοχυρώσει την πλάνη του και την αίρεσή του, έβαλε στη λέξη ομοούσιος ένα γιώτα, έτσι, και την έκανε ομοιούσιος. Και μιλούσε όχι για την ίδια ουσία, αλλά για όμοια ουσία. Αν όμως ο Υιός ήταν ομοιούσιος προς τον Πατέρα, τότε θα είχε μία δική του ουσία, όμοια μεν προς την ουσία του Πατρός, αλλά όχι την ίδια και την αυτή, μία και αδιαίρετη ουσία. Συνεπώς θα ήταν κτίσμα του Πατρός, δημιούργημα δηλαδή του Πατρός και όχι Θεός. Υποβίβαζε δηλαδή ο Άριος τον Υιό με αυτό το γιώτα που έβαλε στη λέξη ομοούσιος. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν την ίδια γνώμη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίρνουν την ίδια απόφαση, έχουν την ίδια απόφαση, την ίδια θέληση και προβαίνουν στην ίδια ενέργεια ταυτοχρόνως, γιατί είναι ένας Θεός που διακρίνεται σε τρία πρόσωπα. Επομένως ο Θεός είναι μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι. Είναι μία μονάδα μέσα σε τρία πρόσωπα και είναι μία τριάδα προσώπων μέσα στη μονάδα που είναι ο Θεός, ο οποίος είναι, έχει μία ενιαία και αδιαίρετη ουσία. Ο Θεός είναι ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα, άναρχος ο Πατέρας, συνάναρχος ο Υιός και συναίδιο το Άγιο Πνεύμα. Παντοδύναμος ο Πατέρας, παντοδύναμος ο Υιός, παντοδύναμο και το Άγιο Πνεύμα. Άγιος ο Πατέρας, Άγιος ο Υιός, Άγιο και το Πνεύμα. Γι' αυτό ψάλλουμε τον Τρισάγιο Ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελεήσον ημάς. Ή και το λέμε και διαφορετικά, Άγιος ο Θεός, ο Πατήρ ο Άναρχος, Άγιος Ισχυρός, ο Υιός ο Συνάναρχος, Άγιος Αθάνατος, το Παράκλητο Πνεύμα, Τριάς Αγία Δόξηση. Και στην Θεία Λειτουργία πάλι ομολογούμε αυτή την τριαδικότητα, την Αγία Τριάδα, όταν λέμε αγαπήσομεν αλλήλους, είναι εν ομονία ομολογήσομεν. Τι ομολογούμεν? Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Μία τριάδα που είναι ομοούσιος και αχώριστος. Αυτό το δόγμα της Αγίας Τριάδος είναι το κεφάλαιο της πίστεως, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι το σπουδαιότερο άρθρο της πίστεως. Κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει ένα διακριτικό γνώρισμα, το οποίο λέγεται υποστατικό ιδίωμα. Προσέξτε, δεν είναι δύσκολο. Όταν λέμε υποστατικό ιδίωμα, εννοούμε το ξεχωριστό γνώρισμα που έχει κάθε πρόσωπο. Γιατί είπαμε είναι τρία ξεχωριστά πρόσωπα. Είναι ένας Θεός, γιατί έχει μία ουσία, ενιαία και αδιαίρετη, αλλά είναι και τρία ξεχωριστά πρόσωπα που διακρίνονται και κάθε πρόσωπο έχει κάτι ιδιαίτερο. Αυτό το ιδιαίτερο που έχει κάθε πρόσωπο το λέμε υποστατικό ιδίωμα, έτσι, ιδίωμα της υπόστασης, δηλαδή του προσώπου. Ποια είναι τα ξεχωριστά αυτά που έχουν τα τρία πρόσωπα? Ο Πατέρας είναι αγέννητος. Το αγέννητο λοιπόν είναι το ξεχωριστό ιδίωμα που έχει ο Πατέρας. Ο Υιός είναι γεννητός. Ο Υιός έχει γεννάται προπάντων των αιώνων από τον Πατέρα. Και το Πνεύμα του Πανάγιου είναι εκπορευτό. Εκπορεύεται από τον Πατέρα. Αυτά είναι ξεχωριστά. Έτσι, ο Πατέρας είναι αγέννητος, ξαναλέω, ο Υιός γεννητός και το Άγιο Πνεύμα εκπορευτό. Αυτά είναι τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που έχει το κάθε ένα από τα τρία πρόσωπα. Ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα αηδίως, αχρόνος και ανερμηνεύτως. Δεν μπορούμε να πούμε, να το ερμηνεύσουμε πώς γεννιέται. Γεννιέται αχρόνος, όχι μέσα στον χρόνο, πριν υπάρχει ο χρόνος, έξω από τον χρόνο, και αηδίως. Ο Θεός είναι αιώνιος, υπάρχει πάντοτε και γεννάται πάντοτε. Δεν υπήρξε στιγμή που να μην είναι γεννημένος. Αυτό που έλεγε ο Άριος, έτσι, ότι υπήρχε στιγμή που ο Υιός δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει τέτοια στιγμή. Έτσι, γιατί γεννιέται πάντοτε έξω από τον χρόνο ο Υιός από τον Πατέρα. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε περισσότερο. Αλλά γεννιέται και εν χρόνο, πως εκ πνεύματος Αγίου και μαρέσει Παρθένου, όταν επήρε την ανθρώπινη φύση. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο Θεάνθρωπος Κύριος, απάτορ ως άνθρωπος και αμήτωρ ως Θεός. Ως άνθρωπος δεν έχει πατέρα, έτσι, ο Χριστός, και ως Θεός δεν έχει μητέρα. Γεννιέται από τον Πατέρα προαιωνίως. Και το Πανάγιο Πνεύμα πάντοτε αηδίως εκπορεύεται εκ μόνο του Πατρός, από μόνο τον Πατέρα και όχι και από τον Υιό, όπως λένε οι παπικοί, αλλά πέμπεται δια του Υιού στον κόσμο ως παράκλητος. Γεννιέται από τον Πατέρα, αλλά στέλνεται, πέμπεται, αυτό θα πει, πέμπεται από τον Υιό ως το παράκλητο πνεύμα, ως ο παρηγορητής. Όταν έρθει, λέει, ο παράκλητος, τον οποίο εγώ θα στείλω σε εσάς παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Εκείνος μαρτυρήσει περί μου. Αυτό είναι λόγος του Κύριου, έτσι, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Γιατί, ας πούμε, ρωτάνε μερικοί, πού το ξέρουμε ότι εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα. Το λέει σαφώς εδώ ο Κύριος, ότι όταν θα έρθει ο παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, τον οποίο εγώ πέμψω, εγώ θα σας τον στείλω από τον Πατέρα, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, το οποίο εκπορεύεται τον Πατέρα, εκείνος θα μαρτυρήσει για μένα. Και πάλι λέει ο Κύριος, συμφέρει ημίνη να εγώ απέλθω, εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος σου κελεύσεται προς εμάς. Εάν δεν πορευθώ, πέμψω αυτόν προς εμάς. Σας συμφέρει, έλεγε στους Αποστόλους ο Κύριος σου, να φύγω, γιατί αν φύγω εγώ θα έρθει ο παράκλητος. Εάν δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο παράκλητος. Και αν θα πορευθώ εγώ, θα πάω στον Πατέρα, θα στείλω προς εσάς τον παράκλητο. Έτσι, με αυτό, έτσι να τελειώσουμε. Όλα τα έργα του Θεού, τα έργα της δημιουργίας, όλος ο κόσμος, το σύμπαν, ο άνθρωπος, αλλά και της αναδημιουργίας, να ξέρετε ότι γίνανε και από τα τρία πρόσωπα, και από τον Πατέρα και από τον Υιό και από το Άγιο Πνεύμα. Ενεργούνται και από όλη την Αγία Τριάδα. Ο Πατήρ είναι που αποφασίζει, ο Υιός είναι που πραγματοποιεί και το Πανάγιο Πνεύμα είναι που τελειοποιεί τα πάντα, τελειώνει τα πάντα. Γι' αυτό και λέμε στη δογματική της Εκκλησίας μας, και είναι λόγος του Μεγάλου Αθανασίου αυτός, ο Πατήρ Διού εν πνεύματι Αγίο ποιεί τα πάντα. Έτσι, ο Πατέρας δια του Υιού εν Αγίο Πνεύματι κάνει τα πάντα. Και έτσι κατανοούμε και την ενότητα της Αγίας Τριάδας, ότι η Αγία Τριάδα έχει και τα τρία πρόσωπα έχουν την ίδια θέληση, την ίδια ενέργεια. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι εις Θεός εν τη Εκκλησία κηρύσσεται. Η τριαδικότητα του Θεού είναι το θεμέλιο, η βάση και η πηγή όλων των απόρριτων μυστηρίων της Ορθοδόξου πιστεώς μας. Από εκεί πηγάζουν, αν θέλετε, και φανερώνονται όλα τα μυστήρια της Αγίας Τριάδος και τα μυστήρια της Ορθόδοξης πίστης, αλλά και ο τρόπος που πρέπει να ζήσουμε, παιδιά. Γιατί όπως η Αγία Τριάδα ζει με μια απόλυτη ενότητα και με μια απόλυτη αγάπη, τα τρία πρόσωπα έχουν μια τέλεια αγάπη μεταξύ τους, μια τέλεια ενότητα, μια τέλεια ταύτιση ως προς τις ενέργειες, τις θελήσεις, τις αποφάσεις, παρόλο που είναι ξεχωριστά πρόσωπα, έτσι. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι. Μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένεια που είναι κατοίκον εκκλησία, μέσα στο μοναστήρι, πρέπει να ζήσουμε και εμείς τριαδικά. Δηλαδή να έχουμε την ίδια ενότητα, την ίδια θέληση, την ίδια ενέργεια, την ίδια βούληση, το ίδιο θέλημα. Και αυτό γίνεται μόνο όταν ζούμε Σωστά, Χριστό Ιησού, έτσι έχουμε το θέλημα του Χριστού όλοι. Οπότε έχουμε και μεταξύ μας το ίδιο θέλημα. Και αυτή είναι η μεγάλη χαρά που ζει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε δύο άνθρωποι, ας πούμε, σε μια οικογένεια και ξεκινάνε, ας πούμε, όνειρα να είναι ευτυχισμένοι και από την πρώτη στιγμή είναι δυστυχισμένοι και πριν ακόμα κάνουν γάμο είναι δυστυχισμένοι. Τσακώνονται. Γιατί τσακώνονται? Γιατί δεν υπάρχει αυτή η ενότητα στη θέληση. Άλλο θέλει ο ένας, άλλο θέλει ο άλλος. Γιατί υπάρχει πολύς εγωισμός και δεν ταυτίζει το θέλημα και των δύο με το θέλημα του Χριστού. Μπορεί το ενός να ταυτίζεται, το άλλο δεν ταυτίζεται. Οπότε και μεταξύ τους δεν ταυτίζονται. Και δεν ζουν αυτή τη χαρά του ενός, της ενότητας. Από εκεί μετά τα υλικά αγαθά είναι ανίκανα να τους δώσουν χαρά. Έτσι, όσα υλικά και να έχουν. Δηλαδή να φτιάξουν το σπίτι μας, να το εξοπλίσουν κλπ. Και όμως μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι που είναι με όλα τα κομφόρ που λέμε, ζουν πολύ δυστυχισμένοι άνθρωποι. Γιατί ο καθένας έχει το θέλημά του. Ο ένας τραβάει από την μια μεριά, όσο από την άλλη. Μέχρι εδώ να σταματήσουμε. Μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά όλα. Είπαμε για τα ιδιώματα του Θεού, την αυτάρκεια του Θεού, ότι ο Θεός είναι ανενδεής, την μακαριότητα του Θεού και την άκτη στη Θεία Δόξα και για κάποια ακόμα ονομαστικά, για το πώς φανερώνεται η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, με το ότι μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε όμοιοι του. Και τέλος είπαμε και για το τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι Πατέρας και αναλύσαμε το δόγμα το τριαδικό, έτσι, ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα αλλά είναι ένας Θεός. Έχει μία ενιαία και αδιαίρετη ουσία και τρεις υποστάσεις, τρία διαφορετικά πρόσωπα. Και τι συνέπεια έχει αυτό στη δική μας ζωή? Ότι και εμείς καλούμαστε να ζήσουμε μιμούμενοι τη ζωή της Αγίας Τριάδος. Έτσι όπως τα τρία πρόσωπα έχουν αυτή την τέλεια αγάπη και ενότητα, αυτή πρέπει να ζήσουμε κι εμείς και αυτό γίνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε, οι αιρετικοί δεν έχουν αυτή τη σύνδεση της ζωής με το δόγμα, του δόγματος και του ήθους. Και σου λένε ανεξάρτητο είναι το ένα το άλλο. Εντάξει, ο Θεός είναι τριαδικός, αυτό δεν έχει καμιά συνέπεια για τον άνθρωπο. Έχει τεράστια συνέπεια για τον άνθρωπο. Γιατί ακριβώς όπως ζει ο Θεός, θα πρέπει να ζήσουμε κι εμείς, αφού είμαστε πλασμένοι καθομοίωση του Θεού. Έτσι. Πρέπει να μοιάζουμε στον Θεό. Μοιάζω στον Θεό, αυτό σημαίνει. Ζω με ενότητα με τους άλλους. Σε ενότητα με τους άλλους, σε πλήρη ενότητα. Τότε ζω τριαδικά. Ενώ βλέπετε σήμερα η αίρεση, τι λέει ο οικουμενισμός, ας πούμε. Ότι μπορεί να πιστεύεις διαφορετικά από τον άλλο και να είσαι μέσα στην Εκκλησία. Αλλά δεν είναι αυτό. Ακριβώς είναι το αντίθετο από αυτό που λέει ο Χριστός. Ότι δεν μπορείς να είσαι μέσα στην Εκκλησία αν δεν ζεις αυτό το μυστήριο της ενότητας. Δεν μοιάζει στον Θεό μετά. Ο Θεός δεν μας κάλεσε σε μια ενότητα εν τη ποικιλία, όπως λένε κάποιοι οικουμενιστές. Έτσι. Είναι λάθος αυτό. Μας κάλεσε σε μια ενότητα εν ταυτότητα. Να ταυτιστούμε όπως είμαστε ταυτισμένοι. Στην ουσία, κατά την ουσία είμαστε ταυτισμένοι άνθρωποι, έτσι δεν είναι, έχουμε όλη την ίδια ουσία, τη σάρκα. Έτσι πρέπει να ταυτιστούμε και στη θέληση και στο πνεύμα. Και αυτό γίνεται όταν κόψουμε το δικό μας θέλημα, έτσι, και το υποτάξουμε στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό είπε ο Κύριος να παρνηθούμε τον εαυτό μας και να σηκώσουμε το σταυρό μας. Να αρνηθούμε δηλαδή το δικό μας το θέλημά μας, την πόλησή μας και να την υποτάξουμε στο θέλημα του Θεού. Και τότε ζούμε το μυστήριο αυτό της Αγίας Τριάδος και ζούμε τον Παράδεισο στη γη. Λοιπόν, ακούω αν έχετε κάτι σε όλα αυτά. Λέγε,
Χριστιανέ. Σε
τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ αποφασίζει, ο Υιός είναι ο αυτούργος, αυτός ο οποίος ενεργεί δηλαδή, πραγματοποιεί και το Άγιο Πνεύμα είναι που τελειοποιεί. Πατήρ Διού, εμπνεύματι Αγίου, ποιεί τα πάντα. Έτσι. Και εμείς λοιπόν φτιαχτήκαμε, το κάθε άνθρωπος, είναι μεγαλείο αυτό, έτσι, και μάλλον το σκεφτούμε, ότι έχουμε φτιαχτεί από τη συνεργασία και των τριών προσώπων. του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος. Πόσο μας έχει τιμήσει ο Θεός. Γι' αυτό και ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Και είναι ένα μεγαλειώδες πράγμα ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να στεκόμαστε με πολύ σεβασμό στον κάθε άνθρωπο. Γιατί που λέει ο Χριστός δεν μπορείς να πεις τον άλλο βλάκα, ας πούμε. Γιατί είναι εικόνα Θεού. Και είναι σαν να το λες στον ίδιο το Θεό. Κάτι άλλο. Λέει, πού ξέρω. Μακάριος. Θα λέγαμε ευτυχής, σε ένα άπειρο βαθμό βέβαια, έτσι. Και πάλι δεν εκφράζει εύχη και τύχη, καλή τύχη, δεν υπάρχει τύχη για τον Θεό. Αλλά έτσι το λέμε για να το κατανοήσουμε. Μια χαρά σε άπειρο βαθμό, αν θέλεις. Κάπως έτσι μπορούμε να το πούμε.
Έτσι.
Ναι.
Να ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται κάποιος να... Πώς γίνεται ο Θεός να δοξάζει τον εαυτό του και να είναι και ταπεινός.
Ο Θεός είναι μυστήριο, δεν πάντα ξέρουμε όλα. Αλλά αυτό ξέρουμε, ότι η δόξα του Θεού είναι πάλι από Αυτόν. Αφού τα πάντα είναι από Αυτόν. Έτσι. Και Αυτός δεν είναι από κανέναν. Δεν έχει κάποια αρχή ο Θεός, είναι άναρχος. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε με τη λογική. Έτσι, επειδή εμείς είμαστε εμπαθείς, με βάση τα, ας πούμε, τα πάθη μας, κρίνουμε και το Θεό πολλές φορές. Ο Θεός είναι απείρως ταπεινός, έτσι. Γιατί η ταπείνωση, ουσιαστικά τι είναι η ταπείνωση, προσέξτε. Η ταπείνωση είναι ο ρεαλισμός, είναι η πραγματικότητα. Ενώ η υπερηφάνεια τι είναι, είναι το ψέμα. Να νομίζεις ότι είσαι κάτι, ενώ δεν είσαι. Αυτό είναι ο υπερήφανος, έτσι. Έχει μια ψεύτικη ιδέα για τον εαυτό του. Ο ταπείνος ποιος είναι, είναι ο ρεαλιστής, αυτός που ξέρει πραγματικά τι είναι. Ο άνθρωπος λοιπόν που ξέρει πραγματικά τι είναι, τι λέει, ότι δεν είμαι τίποτα. Γιατί. Γιατί όντως δεν είναι τίποτα. Έχω φτιάξει εγώ τον εαυτό μου, όχι. Προϋπήρξα, ας πούμε, όχι. Έχω αρχή. Ποιος μου έδωσε την αρχή, ο Θεός. Άρα δεν έχω τίποτα από μόνος μου. Ό,τι έχω είναι από άλλον. Γι' αυτό ο ρεαλισμός είναι να είσαι ταπεινός. Ο Θεός που έχει τα πάντα.
Πώς γίνεται όμως κάποιοι που έχουν φτάσει στην αγιότητα να φέρουν τον εαυτό στο τελευταίο όλο τον ανθρώπου. Αυτό δεν είναι ρεαλισμός.
Τι δεν είναι. Βλέπουν με μικροσκόπιο. Ας πούμε τώρα εδώ το χέρι μας, έτσι, αν το δεις με μικροσκόπιο, θα δεις ένα δάσος εδώ. Έτσι, το βλέπεις μερικές τρίχες, αλλά αν δεις με μικροσκόπιο θα δεις ένα δάσος. Αυτοί οι Άγιοι παρακολουθούσαν και τους λογισμούς τους, έτσι, και τον παραμικρό λογισμό. Πώς λέγανε ο Πάτερ Παΐσιος με λέει, έχω κάνει όλες τις αμαρτίες, και ο Πάτερ Πορφύριος. Πώς τις κάνει γύρω όλες τις αμαρτίες. Τι έχω κάνει με το λογισμό, με τη σκέψη. Και γι' αυτό το λέγανε αυτό, ότι είμαι χειρότερος από όλους. Και επίσης, λάβανε υπόψη τους αυτό που λέει ο Χριστός, ότι σε όποιον έχω δώσει πολύ, θα ζητήσω και πολύ. Ο Πατέρ Παΐσιος έλεγε, ας πούμε, εγώ αν μπορούσα να κάνω 10 θαύματα και θα κάνω 9, είμαι χειρότερος από εκείνον που έπρεπε να κάνει 100 φόνους και κάνει 99 φόνους. Καταλάβατε. Γιατί συγκρατήθηκε. Και δεν έκανε. Και είναι μεγάλη αρετή αυτό που δεν έκανε ένα φόνο. Εγώ όμως που ήμουν ελλιπής και ράθυμος και τεμπέλης και αντί να κάνω 10 έκανα 9 θαύματα, είμαι χειρότερος. Γιατί έχω πάρει πολύ από τον Θεό και θα μου ζητηθεί πολύ. Έτσι δεν είναι τα μαθηματικά του Θεού ίδια με τα δικά μας. Όχι, δεν ήταν γεννήθηκε. Το καλλιέργησε. Από μικρός, αν διαβάσετε τη ζωή του, θα δείτε πως αγωνίστηκε πολύ. Και μάλιστα είχε κάποτε και λογισμούς, ας το πούμε, αμφιβολίας, έτσι, με την υποκίνηση κάποιου θείου του, που του δίδαξε τη θεωρία της εξελίξεως. Το θυμάστε. 15 χρόνων ήταν τότε και του είπε, τι είναι αυτά που πιστεύεις, δεν υπάρχει Θεός. Και πήγε ο Πατήρ Παΐσιος και έκανε προσευχή στον Θεό και έλεγε, Θεέ μου, αν όντως είναι υπάρχεις να μου φανερωθείς. Και δεν του φανερωνότανε. Και στο τέλος έκανε τον εξής λογισμό. Λέει, εντάξει, δεν πειράζει. Και αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι όμως καλός άνθρωπος. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι με αυτόν τον καλό άνθρωπο. Και τότε του φανερώθηκε ο Θεός. Τότε τον είδε. Έτσι και οι Άγιοι είχαν τις δυσκολίες τους και τις πτώσεις τους. Και η Παναγία ακόμα, έτσι. Όχι ότι είχε αμαρτήσει, η Παναγία δεν έκανε. Ιδίως μετά την σύλληψη του Χριστού, αλλά δεν το πήρε αυτό που πήρε, πώς να το πούμε, χαριστικά. Δεν σου έκανε κανένα χάρισμα ιδιαίτερο Θεός, γιατί να μην το κάνει και σε εμάς. Το άξιζε και το πήρε. Πώς το άξιζε, δούλεψε στον εαυτό της. Από 3 χρονών πήγε στα Άγια των Αγίων. Θα πεις την πήγανε. Αλλά και εκείνη το ήθελε, θα μπορούσε να φύγει έτσι την άλλη μέρα. Και μας δεν μας πάει στην εκκλησία, αλλά δεν μας αρέσει να κρυσούμε και φεύγουμε. Λοιπόν, την κλείσαν σε μοναστήριο ουσιαστικά την Παναγία. Από 3 χρονών στα Άγια των Αγίων και σε πολύ αυστηρό μοναστήριο, δηλαδή έκλειστη. Μια πολύ μεγάλη άσκηση. Να μην βλέπεις κανέναν άνθρωπο, μόνο τον αρχιερέα έβλεπε μία φορά το χρόνο. Για 12 χρόνια αυτό. Και συνέχεια να προσεύχεται. Έτσι και έκανε υπομονή και πολύ προσευχή μέσα σας στα Άγια των Αγίων. Και έτσι αξιώθηκε να γίνει αυτό που έγινε. Δηλαδή θα λέγαμε το σπαθί της το πήρε η Παναγία. Και ο πατήρ Παΐσιος και όλοι αυτοί. Θα δείτε τι αγώνες κάνανε, τι κόπους κάνανε. Ο πατήρ Παΐσιος είχε κάνει τον εαυτό του πειραματόζωο. Δηλαδή έτρωγε αυτό το φαγητό, εκείνο το φαγητό και έλεγε τι με πειράζει, τι μου κάνει το ένα, τι μου κάνει το άλλο. Προσπαθούσε να βρει τρόπους δηλαδή, ώστε να αγιάσει και το σώμα του και την ψυχή του. Αυτοπαρατήρηση. Και γι' αυτό και έγινε σοφός στα πνευματικά και κάνει πολύ έτσι ωραίες παρατηρήσεις και δίνει πολύ ωραίες συμβουλές. Να διαβάσετε τα βιβλία του, θα δείτε. Αυτό δεν τα βρήκε έτοιμα έτσι, δούλεψε πάνω, παρατήρησε, δούλεψε πάνω στον εαυτό του και προπάντων προσευχήθηκε. Έτσι, τίποτα δεν έγινε τυχαία, δεν γίνεται χαριστικά. Λέγε, Χριστιανά.
Τα Άγια των Αγίων δεν είναι το ιερό.
Τα Άγια των Αγίων ήταν το ξεχωριστό διαμέρισμα στον Ναό του Σολομώντος. Ο Ναός του Σολομώντος είχε 2 διαμερίσματα. Έτσι, είχε τα Άγια, στα οποία μπαίνανε κάθε μέρα οι ιερείς, και τα Άγια των Αγίων που είχε ένα πανί, το καταπέδασμα, όπως λέμε, του ναού, έτσι, και τα χώριζε. Και εκεί έμπαινε μια φορά το χρόνο μόνο ο αρχιερέας και θυμίαζε. Έτσι. Και όταν ο Χριστός μας αναστήθηκε, τότε σκίστηκε το καταπέτασμα. Θαυματουργικά. Αυτό το ύφασμα δηλαδή που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων και έδειξε ο Θεός με αυτό το σημείο, με αυτό το θαύμα, ότι πλέον είναι ανοιχτή η πρόσβαση στον ουρανό για τους ανθρώπους. Νικήθηκε ο θάνατος. Έτσι και πάμε πλέον στο ιερότερο μέρος που μπορεί να πάει ο άνθρωπος, που είναι ο ίδιος ο Θεός. Έτσι. Τα Άγια των Αγίων θεωρείται ο τόπος όπου μένει ο Θεός. Και με την σωτήριο οικονομία άνοιξε ο δρόμος για τον Θεό. Μας τον άνοιξε ο Χριστός δηλαδή.
Δηλαδή υπήρχε ο πατέρας και μετά γεννήθηκε αχρόνως ο γιος.
Όχι, υπήρχαν. Πάντοτε υπήρχαν και οι τρεις. Αυτό λέει εδώ. Πάντοτε. Δεν είναι προάναρχος, είναι συνάναρχος. Έτσι, ο γιος είναι συνάναρχος με τον πατέρα. Έχει η ίδια αρχή με τον πατέρα. Είναι μυστήριο, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Έτσι, γιατί όλα αυτά γίνονται έξω από το χρόνο. Τώρα τι θα πει έξω από το χρόνο, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εμείς έχουμε μάθει παρελθόν, παρόν, μέλλον. Έτσι.
Άρα γίνονται ταυτόχρονα.
Ταυτόχρονα. Ναι.
Κάθε στιγμή.
Και κάθε στιγμή, πάντοτε.
Αυτό συμβαίνει και με εμάς.
Δηλαδή.
Αναρωτιέμαι, επειδή είπαμε ότι στην Πάτρα ήταν την Παναγία.
Ναι.
Αυτή δεν είχε γεννηθεί ακόμα.
Ναι. Αυτό αν θέλει ο Θεός γίνεται και σε εμάς. Δηλαδή μπορούμε και εμείς, αν θέλει ο Θεός, να ζήσουμε και καταστάσεις που θα γίνουν στο μέλλον ή που έγινε στο παρελθόν. Έτσι, οι Άγιοι το κάνανε αυτό, το ζούσαν. Ας πούμε ο Γιώργος Πορφύριος ζούσε τα γεγονότα που είχαν γίνει στην Πάτμο, έτσι, πριν 2000 χρόνια. Έζησε δηλαδή την Αποκάλυψη, πως την είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Είναι το μυστήριο πλέον του Θεού. Μετά μπαίνεις κι εσύ σε αυτό το άχρονο. Αν θέλει ο Θεός, μπαίνεις. Γιατί στη θεολειτουργία που ζούμε, αν τη ζούμε τη θεολειτουργία, ζούμε πάλι στο άχρονο. Γιατί ζεις μέσα στο λειτουργικό χρόνο. Έτσι που όλα γίνονται εδώ και τώρα, παρόντα. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία δεν λέμε πριν 2000 χρόνια σταυρώθηκε ο Χριστός, αλλά τι λέμε, σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Τώρα κρεμιέται πάνω στο ξύλο ο Χριστός. Ζούμε δηλαδή το γεγονός του Σταυρώσεως και εμείς τώρα. Το ζούμε, ο καθένας ξέρει πόσο το ζει. Έτσι.
Άρα η Παναγία μπορεί να είχε συνειδητοποιήσει, ή ας πούμε όπως ο Άγιος Πορφύριος λέτε, ζούσε την αποκάλυψη, μπορεί και η Παναγία κάποια στιγμή στη ζωή της να είδε τη Βάτο.
Μπορεί. Βέβαια. Η Παναγία είναι πολύ ταπεινή και δεν φαίνεται να μιλάει καθόλου. Έτσι, και μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο Θεός αποκαλύπτει ό,τι θέλει και σε όποιον θέλει. Έτσι, μπορεί να εσύ είχε αποκαλύψει όλα αυτά που λες.
Είναι το ένα, το φτερό για να φτάσουμε στο Θεό είναι η
άσκηση.
Και το άλλο είναι η άσκηση.
Ναι, ναι.
Η άσκηση εξαρτάται από πνευματικός θα πει, ας πούμε.
Ναι. Αλλά και ο πνευματικός θα δει τη δική μας την όρεξη, έτσι. Γιατί άμα, ας πούμε, μας λέει κάνε τρεις μετάγχες, λέμε όχι δεν μπορώ, έχω τη μέση μου, ας πούμε. Δεν θα σου πει να κάνεις 30 μετά, πώς να σου πει να κάνεις 30, άμα με τις τρεις δεν μπορείς. Άμα του δώσουμε αέρα, δηλαδή του πνευματικού, του δείξουμε ότι δηλαδή, έχουμε όρεξη, θα μας βάλει και περισσότερη άσκηση. Πώς? Ναι.
Κάθε φορά που ένας από εμάς τους ανθρώπους γεννιέται από την στιγμή της σύλληψης, σημαίνει ότι ο πατέρας αποφασίζει ο Υιός να
διαγεί και το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα, βέβαια. Από την στιγμή ακόμα, βέβαια. Είναι μεγαλειώδες.
Βέβαια.
Ναι. Ναι, είναι ποιητής ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Έτσι, όλα τα ορατά και τα όρατα, ο Θεός τα κάνει. Γι' αυτό και είναι, ας πούμε, βλασφημία, έτσι, αυτό που λένε οι γονείς, εγώ τώρα δεν θα κάνω παιδιά, ας πούμε. Θα αποφασίσω εγώ πότε θα κάνω παιδιά, γιατί δεν έχω λεφτά. Μα δεν είναι εσύ που θα τα κάνεις τα παιδιά. Ο Θεός δίνει τα παιδιά. Και μπορείς τότε που θα θέλεις να μην σου δώσει ο Θεός. Άφησε το θέμα στο Θεό. Ναι. Άμα τη συλλήψει, αυτό μας δίνει ο πατέρας, με τη στιγμή της συλλήψεως γίνεται και η εμψύχωση. Εμψυχούται δηλαδή το έμβριο από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως. Έχει και ψυχή. Δηλαδή τα δύο κύτταρα όταν ενωθούν, έτσι, τα γεννητικά κύτταρα όταν ενωθούν, εκείνη τη στιγμή μπαίνει και η ψυχή. Έτσι. Γι' αυτό και είναι φόνος αυτό που γίνεται στις εξωσωματικές, έτσι, που γονιμοποιούν 7-10 οάρια, φτιάχνουν δηλαδή 10 έμβρια με ψυχή και μετά φυτεύουν τα 2, τα 3 και τα άλλα, τα βάζουν στο ψυγείο στην καλύτερη περίπτωση και τα πετάνε. Ή τα βάζουν για 2-3 χρόνια και τα πετάνε. Έτσι. Είναι έγκλημα αυτό. Όχι βέβαια, όχι της ουσίας του Θεού, έτσι. Και η ψυχή είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα. Είναι λάθος το που λένε μερικοί ότι είναι απορροή, δηλαδή είναι κάτι, ένα κομμάτι της ουσίας του Θεού. Όχι. Δεν μετέχουμε στην ουσία του Θεού, ούτε ξέρουμε τι είναι καν η ουσία του Θεού. Η ψυχή είναι πάλι πνευματικό κτίσμα όμως, δημιούργημα του Θεού, πνευματικό, όπως είναι και οι άγγελοι. Έχει μια υλικότητα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι η ουσία του Θεού, έτσι, σε καμιά περίπτωση. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή φτιάχνεται και κανονικά, ας πούμε, θα έπρεπε να έχει και τέλος, γιατί όχι ότι έχει αρχή, έχει και τέλος, αλλά κατά χάρη, ο Θεός θέλει δηλαδή, και είναι αθάνατη. Δεν πεθαίνει ποτέ η ψυχή. Έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Θέλουμε, δεν θέλουμε, δεν έχουμε τέλος. Έτσι και αυτό που λένε κάποιοι ανοήτως ότι θα αυτοκτονήσω για να ησυχάσω, δεν μπορεί να ησυχάσεις. Έτσι, η ψυχή δεν μπορεί να τη σκοτώσει την ψυχή. Είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε αιώνια. Μας ρώτησε. Είμαστε είναι η πιο μεγάλη ευεργεσία να έρθει στην ύπαρξη. Είναι ανόητο ερώτημα, διότι αν δεν υπήρχε, δεν θα μπορούσε να ρωτήσεις. Έτσι δεν είναι? Τι να ρωτήσει, κάτι που δεν υπάρχει? Για να σε ρωτήσει θα πρέπει να υπάρχεις. Έτσι δεν είναι? Ανόητο δεν είναι το ερώτημα?
Υπάρχουμε πρώτον και δεύτερον, να υπάρχουμε με σκοπό να γίνουμε και καθοδίαση, δηλαδή όπως θέλει ο Θεός.
Όχι, δεν είμαστε.
Στην πραγματικότητα, γιατί δεν είμαστε
δυστυχισμένοι. Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Μπορείς να μην υπάρχεις όπως θέλει ο Θεός.
Αλλά δυστυχείς, έτσι.
Ναι, όπως ένα μάξι το παίρνεις, ας πούμε, και σου λέει η εταιρεία τι να κάνεις για να το έχεις. Δεν είσαι υποχρεωμένος, όχι, δεν είσαι υποχρεωμένος. Πέτα το στη θάλασσα.
Όχι, αλλά δεν θα έχεις. Θα είσαι ευτυχισμένος με τον τρόπο που θέλει ο Θεός ή θα είσαι δυστυχισμένος. Πού είναι η ελευθερία?
Είναι αυτό. Και το αμάξι, ή θα το έχεις ή δεν το έχεις. Άμα το πετάξεις στη θάλασσα, δεν θα το έχεις. Είναι μεγάλος εγωισμός να θέλουμε να κανονίσουμε και τις προδιαγραφές μας. Έτσι. Να λέμε στον Θεό, γιατί με έφτιαξε έτσι όπως με έφτιαξε. Έτσι σε έφτιαξε. Δεν λες και ευχαριστώ που σε έφτιαξε.
Μα κάποιοι άνθρωποι γι' αυτό αυτοκτονούν. Δεν θέλουν να υπάρχουν.
Ναι, μα δεν μπορείς να το εξαλείψεις αυτό. Θες, δεν θες, θα υπάρχεις. Είναι δώρο αυτό το οποίο. Δεν είναι. Ουσιαστικά υπάρχουμε όταν είμαστε ενωμένοι με τον Θεό. Αν δεν είσαι με τον Θεό, ζεις μια τραγικότητα. Ζεις τον θάνατο τον πνευματικό. Τι είναι.
Αυτή η ψυχή, όταν ας πούμε τα κύτταρα ενωθώ, δημιουργείται μια ψυχή. Αν αυτή η ψυχή, ας πούμε, γίνει έκτρωση και χάνεται, ίσως
δεν
χάνεται.
Δεν μπορεί κάπου αλλού, όχι. Δεν πάει. Αυτό είναι θεωρία της μετεψύχωσης που την βάζουν οι Ινδοί και οι Ανατολικοί. Πουθενά αλλού. Περιμένει την κρίση, την τελευταία παρουσία.
Άρα υπάρχει αυτή.
Φυσικά υπάρχει. Όλες οι ψυχές.
Όπως το παιδί γεννηθεί και μετά θα πεθάνει και θα κρυφτεί και αυτό, όπως και τα δύο κύτταρα, δηλαδή την πρώτη στιγμή.
Φυσικά.
Και τα έντρα δηλαδή που γίνονται εις εκτρώσεις υπάρχουν.
Υπάρχουν. Δεν θυμάστε το όραμα του πατρός Παϊσίου. Σας το έχω πει. Που έκανε προσευχή και είδε ένα όραμα που άναβε κεριά για τους κοιμημένους. Και είδε ένα περιφραγμένο έτσι χώρο. Με μάντρα γύρω γύρω και αυτός κολούσε κεριά και είχε μέσα τα μνήματα του κεκοιμένου. Και δίπλα στο μάντρα, έξω από τη μάντρα, είχε ένα βάραθρο μεγάλο από το οποίο εκπόντουσαν πολύ σπαραχτικές κραυγές. Και προσευχήθηκε στο Θεό, Θεέ μου τι είναι αυτά, και του είπε ο Θεός ότι αυτά είναι τα εμβρία από τις εκτρώσεις. Οι ψυχές των παιδιών, τα οποία δεν ήταν μέσα στη μάντρα, ήταν έξω από τη μάντρα. Επειδή δεν είναι βαφτισμένα.
Και τι θα γίνουν αυτά.
Θα μας πει ο Θεός. Δευτέρα παρουσία θα το μάθουμε.
Έτσι. Μπορούμε να συμβόμαστε όμως γι' αυτά ή όχι.
Μπορούμε. Μπορούμε. Αλλά δεν μπορούμε να τα βγάζουμε μερίδα στο Άγιο Δισκάριο. Γιατί εκεί βγάζουμε μόνο για αυτούς που είναι βαφτισμένοι. Έτσι είναι. Δεν έχουν τελειωθεί δηλαδή.
Φυσικά μετά, όπου νιώθει
θα κρυφτεί
που έκανε
έκκληση,
αυτό
αυτός
είναι υπέκτος που το παιδί
φυσικά,
που δεν πάει σε παράδεισο.
Φυσικά, φυσικά. Γιατί ο Χριστός το είπε σαφώς, ότι ο και βαπτιστής σωθήσετε. Εσύ έφτιαξες ένα παιδί και το καταδικάζεις να μην σωθεί δηλαδή. Γιατί το ρίχνεις αβάθιστο στο θάνατο.
Και δείχνει που μπορεί να το σώσει κιόλας ο γονιός, αν κάνει ένα like με τον Ιησού.
Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είναι ευθύνη να γίνεις γονιός, έτσι, δεν είναι απλό, που λένε όλοι παντρευτείτε, παντρευτείτε. Παντρευτείτε, παντρευτείτε, αλλά μετά μπορεί εξαιτίας της παντρείας να πας στην κόλαση. Άμα στείλεις παιδιά στην κόλαση, είτε με εκτρώσεις, είτε με την κακή ανατροφή. Τι έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, ότι είναι εγκληματίες, λέει, αυτοί οι γονείς, οι οποίοι δεν φροντίζουν τα παιδιά τους να ζήσουν κατά Χριστόν. Τους δίνουν μόνο λεφτά, υλικά, αγαθά, αλλά όχι τη μόρφωση την κατά Θεόν. Και είναι εγκληματίες και φτιάχνουν εγκληματίες, οι οποίοι θα εγκληματίσουν και εναντί της ανθρωπότητας. Κάτι θέλεις να ρωτήσεις? Όχι.
Βασικά θέλω να σου πω ότι θα κρυθούμε με βάση όλη μας τη ζωή εκεί που θα μας βρει ο θάνατος. Δηλαδή, αν μας βρει, ας πούμε.
Όλη μας τη ζωή, κατά τις πράξεις μας.
Όχι, σε αυτή τη στιγμή εκεί.
Όλη τη ζωή, συνολικά. Έτσι. Αλλά βεβαίως η τελευταία στιγμή είναι καθοριστική, έτσι, ενώ ευρώ σε κρινώσε, λέει ο Θεός, όπως θα σε ευρώ εκείνη την ώρα θα σε κρίνω. Αν εκείνη την ώρα δεν είμαστε μετανία, αυτό εννοεί, έτσι, αν είμαστε μετανία θα σωθούμε. Και για να είσαι εκείνη την στιγμή μετανία θα πρέπει να σώσεις τη ζωή μετανία, έτσι. Σας έλεγα κάποτε για δύο υποψήφιες μητέρες, οι οποίες είχαν μάθει μία μέθοδο ώστε να γεννήσουν ανώδυνα, μία μέθοδο τοκετού, ώστε να γεννήσουν χωρίς να πονέσουν δηλαδή. Έπρεπε να μάθουν κάποιες κινήσεις δηλαδή που κάνει η έγκυος την ώρα που γεννά. Η μία ήταν λίγο, ας το πούμε, χαζούλα, όχι χαζούλα, τέλος πάντων απλή. Δεν ήταν μορφωμένη, ήταν πολύ εύστροφη. αλλά ήταν ταπεινή και πήρε, το διάβασε, το έμαθε καλά, το έκανε τις ασκήσεις κάθε μέρα, συνέχεια έκανε τις ασκήσεις, τις έμαθε και τις έκανε αυτόματα. Η άλλη ήταν πανέξυπνη, αδέρφια ήταν εν τω μεταξύ. Το διάβασε, το κατάλαβε, σου λέει, το έμαθα, όταν θα έρθει η ώρα θα το κάνω. Λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα, εκείνη που έλεγε ότι θα το κάνει δεν το έκανε, τα είχε ξεχάσει όλα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η άλλη τα έκανε όλα τακτά και δεν μπορούσε καθόλου. Έτσι, αυτό τώρα τι υποδηλώνει? Ότι η ώρα του τοκετού είναι η ώρα του θανάτου μας. Γεννιόμαστε στην αιώνια ζωή. Αλλά για να γεννηθείς ανώδυνα και σωστά δηλαδή, θα πρέπει να έχεις ασκηθεί σε όλη σου τη ζωή. Να έχεις μάθει τη μετάνοια δηλαδή. Ώστε και εκείνη την κρίσιμη ώρα που θα έρχονται οι δαίμονες να σε πάρουν και λοιπά, οι άγγελοι επίσης θα διεκδικούν την ψυχή σου και όλα αυτά, θα πρέπει να είσαι σε ευρύγωση και να ζητάς το έλεος του Θεού. Και έτσι θα γεννηθείς ανώδυνα στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας, αδιαλείπτος προσεύχεστε, αδιαλείπτος ζητάτε εμένα, ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή κάνετε αυτή την εκπαίδευση συνεχώς, ώστε την ώρα την κρίσιμη του τοκετού έτσι να πετύχεις, να γεννηθείς στη Βασιλεία του Θεού και να μην σε πάρουν οι δαίμονες. Βλέπετε όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ναι, θα μετανοήσω όταν μεγαλώσω, ας πούμε τώρα ζήσε τη ζωή σου, κάνε ας πούμε τις αμαρτίες σου και μετά στα γεράματα πας και στην εκκλησία. Θα μπορέσει να πας. Και αν πας θα μπορέσει να μετανοήσεις όπως πρέπει. Θα μπορέσει να αλλάξεις όλη αυτή την κακή συνήθεια που θα έχει συσσωρευτεί και θα γίνει ένα με τη φύση σου. Δεν θα μπορέσει εύκολα. Πολλές φορές ξέρετε πόσο προβληματίζουμε αυτούς τους ανθρώπους που υποτίθεται είναι στην εκκλησία, έτσι, γιαγιάδες, παππούδες, αλλά οι εκδηλώσεις δεν είναι χριστιανικές καθόλου. Έτσι. Πολύ. Σημαίνει ότι δεν έχουν μετανοήσει ουσιαστικά. Και κατακρίνουν και βρίζουν και τα βάζουν με τις μανάδες που φέρνουν τα παιδιά στην εκκλησία και δεν τις αφήνουν να προσευχηθούν κλπ. Κλπ. Πού είναι η μετάνοια σου και η συντριβή σου? Okay. Ναι.
Δεν είμαι σίγουρη αν το έχει πει αυτό ο Γιώργος Νήσης, αλλά και αν όλα όσα έχουν πει αποδεκτά για τη γέννηση, αλλά έχουν πει τα παιδιούς ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύνολο ψυχών.
Όχι, όχι. Όχι. Υπάρχει μια δεξαμενή, ας πούμε, προύπαρξη ψυχών. Όχι, είναι λάθος αυτό. Δεν υπάρχει προύπαρξη ψυχών, έτσι.
Προφυλέξιμος αριθμός, όχι προύπαρξη. Προφυλέξιμος αριθμός ανθρώπων που θα γεννηθούν και μοναχών που θα φτάσουν τον αριθμό των εκπλησών των αγγέλων.
Δεν το έχω διαβάσει αυτό πουθενά, δεν νομίζω. Μιλάει η Αποκάλυψη για 144.000, έτσι, σε σωσμένους. Αλλά αυτό προφανώς δεν μπορούμε να το πάρουμε ακριβώς. Ακριβώς το παίρνουν οι Γιωχωβάδες, έτσι, και λένε άλλα τ' άλλα.
Καλλιεργείται
και είναι δώρο Θεού.
Καλλιεργείται με σκέψεις, έτσι.
Με σκέψεις, με δάκρυα, με νηστεία, με εκδηλώσεις μετανοίας. Είδατε ο Ζακχαίος δεν περιορίστηκε να πει απλώς συγχώρεσέ με Χριστέ μου. Έδωσε πίσω και αυτά που είχε κλέψει, στο τετραπλάσιο. Έκανε και τη μισή του περιουσία ελεημοσύνη, δηλαδή ότι μπορείς να διορθώσεις πριν να το διορθώσεις. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Και φυσικά να πάψεις να κάνεις αυτό που έκανες, το κακό, έτσι, και να κάνεις τότε το καλό. Γιατί οι πατέρες σας με καλλιεργούσαν το κατά Θεόν πένθος. Νομίζετε η λύπη που έχουμε, δεν έχουμε μια δύναμη που λέγεται λύπη. Και άμα θέλουμε, κλαίμε κιόλας, έτσι. Και εσείς οι γυναίκες νομίζω πιο πολύ εύκολα κλαίτε από ότι οι άντρες. Είναι καλό αυτό. Πότε είναι καλό όμως? Όταν το χρησιμοποιείς για τη μετάνοια. Όχι όταν το χρησιμοποιείς γιατί σε αδίκησαν και θες να σκάσεις από το θυμό σου και από την πίκρα σου και το βγάζεις με κλάμα, έτσι. Αυτό είναι εγωιστικό κλάμα. Δεν χρησιμοποιείς σωστά τη δύναμη της λύπης. Η σωστή χρησιμοποίηση είναι όταν λυπάσαι και λες Θεέ μου συγχωράμαι, Χριστέ μου συγχωράμαι, είμαι ανάξιος. Και κλαις. Σου έρχεται να κλάψει μετά. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι η καλλιέργεια της μετάνοιας. Έτσι, και αυτό καθαρίζει την ψυχή. Είναι τα δάκρυα τα καθαρτικά. Τα οποία μετά γίνονται και φωτιστικά. Σου φέρνουν και φως. Όπως η Αγία Μαρία Αιγυπτία έκλαιγε, λέει, μέχρι και 24 ώρες συνέχεια. Και μετά ήταν λουσμένη μέσα στο φως. Απ' τη μια καθαριζόταν από τις κακές σκέψεις που της έφερε ο διάβολος, ή τις κακές μνήμες, 17 χρόνια στην αμαρτία ήταν. Και μετά της έφερε και το φως του Θεού. Το πένθος αυτό, το κατά Θεόν πένθος. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, μακάρι οι πενθούντες. Έτσι. Να πούμε διευχών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ει και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων διά του Σταύρου σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησαν και σώσουν ημάς. Αμήν.